17. sati. Održana sjednica antikorupcijskog vijeća oko INE. Saslušanju se odazvao samo bivši šef JANAF-a i USKOK-ov optuženik. Ruska nafta više ne može preko Hrvatske u Srbiju. Plenković, ne mogu sjediti na dvije stolice. Propao i treći krug pregovora vlade i sindikata javnih i državnih službi. Dinamo poražen u trećem kolu Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Maja Huzjak, dobar dan. Puno pitanja i provokacija obilježilo je radni dan u Hrvatskom saboru. Dok je ujutro sazvana sjednica Odbora za Ustav s ciljem ocjene je li javno saslušanje na antikorupcijskom vijeću o INI u skladu sa saborskim poslovnikom, antikorupcijsko vijeće se u međuvremenu sastalo. Iako su pozvani premijer Andrej Plenković i bivši ministar Tomislav Ćorić, na saslušanje se odazvao samo bivši direktor JANAF-a Dragan Kovačević.
Na raspravi saborskog odbora za Ustav raspravljalo se o javnom saslušanju na antikorupcijskom vijeću o INI, a nije nedostajalo prepirki i podbadanja.
Nemojte više licemjerno ići po medijima i tvrditi da se borite protiv korupcije. Ugasite nas, ali onda ušutite.
Ujedinjena oporba ovdje želi napraviti jedan golemi cirkus. Čovjeka kojem je USKOK na vratu, koji baca mobitele u rijeku Savu, želi ga se dovesti u Hrvatski sabor da govori o korupciji.
Čijeg dolaska na antikorupcijsko vijeće se HDZ i njegovi žetončići boje?
Grbine, aj malo ne vrijeđe, jel ti jasno?
U Hrvatskom saboru sjede ljudi koji su pod uskočkim istragama, a s druge pak strane postoji stranka koja je pravomoćno osuđena i vodi ovo sve skupa.
Vi ćete o HDZ-u govoriti. Vi ste dva puta i tri puta ulazili i izlazili kad nam je to politički odgovaralo.
A dok je odbor još trajao, sastalo se saborsko antikorupcijsko vijeće s ciljem rasvjetljavanja afere u INI. Na javno saslušanje nisu se odazvali premijer Andrej Plenković, bivši ministar Tomislav Ćorić, kao ni bivša suradnica premijera Tena Mišetić. Jedini je prisustvovao Dragan Kovačević, bivši direktor uprave JANAF-a, koji je odgovarao na brojna pitanja. U prvom redu o potpisanom memorandumu o izvozu nafte u Mađarsku. Spomenuo je detalje sa sastanka na kojemu je potpisan memorandum, a pažnju članova antikorupcijskog vijeća najviše je zaokupio detalj o Plenkovićevoj naredbi bivšem ministru Ćoriću da se memorandum potpiše. Kovačević je to pokušao objasniti.
Ja neću govoriti o ovim riječima naredbe, dakle ovo nije vojska, dakle, nego je sugerirano. Dakle, ministru, ko je da se memorandum taj zgotovi i da se potpiše?
Osvrćući se na potpisani memorandum nakon kojeg je zatvorena Sisačka rafinerija, pitanje Kovačeviću uputio je SDP-ovac Matko Kuzmanić.
Na vas su pritiske, koliko sam shvatio iz vašeg izlaganja, vršili gospodin Ćorić posredno u ime gospodina Plenkovića. Pa mi nije jasno zašto onda niste obavijestili nadležne institucije.
Možda je trebalo reći, ostavku ti dajem, skloni se i moguće, možda sam tu napravio grešku.
U povijesti Sabora nije zabilježena ovakva mala i tužna predstava koju vode politički marginalci. Osvrt je HDZ-ova Damira Habijana na sjednicu antikorupcijskog vijeća.
Oporba zapravo sugestivnim pitanjima, što je po samom zakonu zabranjeno, pokušava inscenirati i sagraditi neku svoju priču koja je počela graditi prije nekoliko mjeseci. Dakle, ovdje se koristi osoba koja, ponavljam, kao USKOK-ov optuženik pokušava pronaći neku slamku spasa da se izvuče iz svojih sudskih postupaka, a u tome mu u ovom trenutku uvelike pomaže i koristi oporba.
Iako nije prisustvovao javnom saslušanju, premijer Andrej Plenković nije propustio reagirati na događaje iz Sabora.
Niti sam ja naredio da se potpisuje memorandum, niti sam ja naredio, kad takve nebuloze smo gledali neki dan u medijima, da se zatvara Sisačka rafinerija. Memorandum između dvije kompanije je komercijalni ugovor između JANAF-a i INE. Jedna kompanija je zaradila, druga je smanjila gubitke. Poslovne odluke o tome da li će raditi ili ne raditi ili se transformirati Sisačka rafinerija su odluke INE.
Dolazak Kovačevića na javno saslušanje u Sabor, Plenković je komentirao riječima kako je oporba ekipa koja nastoji srušiti nas već godinama.
Da se dovodi USKOK-ovog optuženika koji očito tamo dolazi sa pažljivo pripremljenom političkom agendom da spašava sebe zbog lopovluka u JANAF-u izvlačenja novaca.
A sat i pol nakon početka saslušanja Kovačevića, saborski odbor za Ustav zaključuje kako antikorupcijsko vijeće prema poslovniku nema ovlast provođenja javnih saslušanja. Predsjednik odbora Dražen Bošnjaković.
Donijeli smo ovako mišljenje koje u principu ne sprječava saslušanje, jer o njemu se ne glasuje na samoj sjednici. Može se postupati drugačije od ovoga.
Za Medija Servis, Dora Sesar.
Dodem ovome da je sinoć jednom od osumnjičenika u aferi INA Josipu Šurjaku, bivšem čelnom čovjeku Hrvatske odvjetničke komore, ukinut istražni zatvor koji mu je bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.
Media Servis, Vijesti plus.
Nove sankcije Europske unije onemogućile su uvoz ruske nafte preko Hrvatske u Srbiju, što je izazvalo novi sukob na relaciji Plenković-Vučić. Istovremeno ukrajinska vojska nastavlja s protuofenzivom na istoku i jugu zemlje, dok Rusija najavljuje vraćanje izgubljenih teritorija.
Srbija više neće moći uvoziti naftu iz Rusije preko JANAF-a. Rezultat je to novog paketa sankcija Europske unije Rusiji, kojom se ograničava cijena ruske nafte koju izvoze treće zemlje. Premijerka Srbije Ana Brnabić kao glavnog krivca za to vidi Hrvatsku, koja je prema njenom mišljenju eksplicitno inzistirala na toj odluci. Europski čelnici okupili su se u Pragu na prvom samitu Europske političke zajednice, ali bez Rusije. Tamo su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je izjavio da se Hrvatska sama pohvalila da je zaslužna za to što Zapadni Balkan nije izuzet od sankcija Europske unije na uvoz ruske nafte. Ocijenio je da Zagreb samo radi svoj posao koji obavlja od 41. pa nadalje.
Ta odluka je donijeta mnogo ranije, a onda smo mi tražili da bude izuzet, da bude derogirana ta norma za Zapadni Balkan i za Srbiju, i u nacrtu je trebalo tako da bude, a onda su se naše komšije pohvalile da su oni zaslužni za to što nije došlo do derogacije te norme za inače opšte uvođenje sankcija na uvoz ruske nafte, čime su neke zemlje Europske unije izuzete, poput Bugarske, Mađarske i nekih drugih. Srbija nije, Hrvatska radila samo svoj posao koji radi već više decenija, naše da pronađemo odgovore u budućnosti na to.
Nije trebalo dugo čekati na odgovor premijera Plenkovića, koji je rekao kako je vidio besprizorne i burne reakcije iz Srbije, te kako Srbija ne može sjediti na dvije stolice, i dodao.
Znači, u Srbiji zbog dila sa Putinom, ovim okolnostima gdje on radi agresiju na Ukrajinu, imati jeftiniju naftini benzin, a mi ćemo tu biti što, nekakve korisne budale. Srbija treba poštovati sankcijski režim Europske unije. Srbija neće ni na koji način biti ugrožena. Srbija može kupovati naftu od bilo koga drugoga, ta nafta može doći u Hrvatsku i jadranskim naftomodom otići u Srbiju. I to je to. Ovo je situacija u kojoj treba biti principijelan. Može nafta, ali ne ruska. To je istina.
Istovremeno, na bojištu ukrajinska protuofenziva i dalje napreduje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obavijestio je kako je oslobođeno nekoliko naselja na jugu Ukrajine. S druge strane, zbog stvaranja sigurnosne zone oko nuklearne elektrane Zaporižje, na putu za Kijev je šef UN-ove agencije za nadzor atomske energije Rafael Grossi. Istovremeno, Rusija je zatražila tajno glasovanje u općoj skupštini UN-a sljedećeg tjedna vezano za osudu njezine aneksije ukrajinskih pokrajina. Također, angažirala je većinu svojih zračnih snaga s velikim nedostatkom ljudstva za obranu Hersona. Iako gube kontrolu nad okupiranim područjima, glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov naglašava kako će anketirana područja takva i ostati.
Vratit ćemo određena područja. Nastavit ćemo razgovore s tamošnjim stanovništvom koje želi živjeti u Rusiji.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, Vijesti plus.
Najmanje 30 osoba je ubijeno, od kojih 22 djece, u masovnoj pucnjavi u dječjem vrtiću na istoku Tajlanda. Troje ubijene djece imalo je 2 godine. Počinitelj je bivši policajac, a tijekom napada je koristio nož i pištolj. Policija priopćila da je u tijeku potjera za osumnjičenim.
Intervju Media Servisa.
Gostujući u intervjuu tjedna Medija Servisa, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, Andrej Marić prokomentirao je rezultate izbora u BiH i odluku visokog predstavnika o izmjenama izbornog zakona i Ustava Federacije BiH, ali odgovorio na kritike predsjednika Zorana Milanovića.
Grlić Radman još jednom je izrazio nezadovoljstvo što su Bošnjaci preglasali Hrvate u izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, ali kaže zadovoljan je odlukom Kristijana Šmita o povećanju broja delegata u Domu naroda, što omogućava i veću zastupljenost Hrvata.
Predsjedništvo, ono doista je najvidljiviji dio predstavljanja, međutim ono samo u konačnici, u samoj vlasti, i nema to toliko važnu ulogu. Ono što je važno, važan je Dom naroda. Da nije bilo ove izmjene, Hrvati bi bili vjerojatno obespravljeni, ne bi mogli politički participirati, ali upravo na ovaj način im se osigurava dugotrajno osigurana zastupljenost u Domu naroda. Znači, ne može se niti vlast formirati, vijeće ministara, bez Hrvata, i to je bitno.
Dok se premijer Andrej Plenković i naša vlada hvale da su zaslužni za ovaj politički spas Hrvata u BiH, Schmidt je izjavio da je odluku u izbornoj noći donio bez ičijih pritisaka i ni pod čijim utjecajem.
Naravno da smo tu snažno osvješćivali, da smo internacionalizirali ovo pitanje koje je bilo zapostavljeno. Znači, najviše predsjednik vlade Andrej Plenković i svi mi zapravo u vladi koji smo se bavili pitanjem Bosne i Hercegovine, koji smo ukazivali na destabilizaciju i na sve moguće negativne implikacije ukoliko se ne donese novi izborni zakon.
Ministar ponavlja da im je taj posao otežao Zoran Milanović, a na predsjednikove kritike da su izborni rezultati i odluka Schmidta fijasko, sramota, štakorska igra i spomenik hrvatske traljavosti i kukavičluka, kaže:
hvala mu lijepo, i bolje je možda da se toliko ne angažira, jer kad se angažira onda to ide sasvim u krivom smjeru. On je vrijeđao i Kristijana Schmidta. U europskoj politici ne postoji niti jedan dužnosnik koji koristi takav prostački vokabular. Recite mi, molim vas, nekoga tko toliko vrijeđa i sa tako nekakve visine, arogantno, bahato, sve sebi podčinjava.
Osvrnuo se i na komentare da je kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH trebala biti nestranačka osoba, a ne Borjana Krišto, koja je iz HDZ-a BiH.
Gospođa Krišto je stajala odlično i po istraživanja javnog mijenja, a s druge strane činjenica je da je dobila sve glasove Hrvata.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Sindikati javnih, a zatim i državnih službi održali su treći krug pregovora s predstavnicima vlade o povećanju plaća, no i ovog puta bez dogovora koji bi zadovoljio sve strane. Sindikalisti su nakon prošlog sastanka rekli kako očekuju da njihove plaće prate rast inflacije, a tadašnju ponudu vlade su odbili. Sindikati javnih službi nisu prihvatili ni jedan od dva predložena modela, rekao je ministar financija Marko Primorac.
Ideja je bila da se isplaćuje jednokratni dodatak u iznosu od 1250 kuna do kraja godine i da se uz to osnovica poveća za 4%, dakle od početka godine. Druga ponuda je bila da se osnovica poveća za 4% odmah, listopada, i da se onda dodatno poveća osnovica sljedeće godine u travnju.
Makroekonomist Sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
Mi smo naš minimum rekli već zadnji puta, a on je glasio povećanje osnovice od 1. listopada 8%, povećanje osnovice od 1. siječnja 2023. 5% uz ugovaranje indeksacije plaća za 2023. godinu ako inflacija u toj godini bude veća od ovih 5% koje smo tražili od početka.
Ni sindikalisti državnih službi nisu prihvatili ponudu vlade, no Primorac kaže kako mu se čini da su oni nešto realnije sagledali situaciju.
Ponudili smo također identičnu ponudu. Čini mi se da je, kad govorimo o sindikatima državnih službi, interesantnija čak bila ponuda koja bi uključivala jednokratni dodatak. Naravno, to je isto tako i rezultat činjenice što su općenito u državnim službama u prosjeku nešto niže plaće.
Priča će se nastaviti nakon što sindikalisti ponude prenesu svojim članovima.
Media Servis, vijesti plus.
U Šibeniku je otvorena tradicionalna manifestacija Dani hrvatskog turizma, na kojoj se okupilo više od 1500 turističkih djelatnika iz cijele zemlje. U fokusu prvog dana bili su strategija razvoja održivog turizma te turisti budućnosti.
Kakva je budućnost turizma u Hrvatskoj, teško je predvidjeti, no prema ovogodišnjim brojkama nema straha. Želimo li i dalje ići putem rekordnih brojki ili Hrvatska želi promijeniti smjer, najbolje je istaknuto u strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine. Strategijom želimo postići ravnotežu između tri elementa održivosti, ekonomskog, ekološkog i socijalnog, istaknula je ministrica turizma Nikolina Brnjac.
U središtu strategije naše je čovjek. Ono što je važno napomenuti kroz socijalni aspekt, odnosno socijalnu održivost kroz čovjeka, da je upravo naglasak i na lokalnoj zajednici, da je naglasak na zaposlenicima u turizmu, ali isto tako i samim turistima.
Pohvale na račun turizma naša zemlja dobila je od direktorice regionalnog odjela za Europu u Svjetskoj turističkoj organizaciji, Alessandre Priante, koja je poručila da je Hrvatska svjetski lider i ide u dobrom smjeru.
Hrvatska ima jedan od najatraktivnijih turističkih observatorija za mjerenje održivosti. Posvećena je, ima sjajan odnos između javnog i privatnog sektora, što je pravo mjerilo za mnoge druge zemlje.
Hrvatska je skupa turistička zemlja, istaknuo je predsjednik za turizam i Zadaka Karl-Heinz Jungbeck, pa objasnio svoje riječi.
Ali dobijete vrijednost za taj novac. Volim ovdje dolaziti jer platite, ali dobijete za svoj novac nešto što je vrijedno novca.
Prvog dana manifestacije Dani hrvatskog turizma održana je i rasprava na temu turist budućnosti. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić u razgovoru za Media Servis kaže, Hrvatska može odgovoriti na najsloženije zahtjeve turista.
Hrvatska je danas prepoznata kao sigurna turistička destinacija, kao kvalitetna turistička destinacija sa raznolikom ponudom i u tom smislu vjerujem da ćemo i u budućnosti kvalitetno dobro odgovoriti na sve izazove koje su pred nama.
Dodajmo na kraju da je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvareno 17,2 milijuna dolazaka i 99,7 milijuna noćenja. Nadmašili smo prošlu godinu, a blizu smo i rekordne 2019. godine. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Nogometaši Dinama su u trećem kolu Lige prvaka poraženi na gostovanju kod Salzburga, rezultatom 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Okafor u 71. minuti iz kaznenog udarca, koji je skrivio Moharami. Dinamo je živno nakon što je Ante Čačić u igru ubacio četvoricu novih igrača. Čak je Josip Drmić u sudačkoj nadoknadi zabio gol koji je poništen zbog zaleđa, ali je rezultat na semaforu ostao nepromijenjen. Trener Dinama Ante Čačić.
Bili su prisutni oko nas i 16 metara, malo smo teže izlazili, imali smo dosta tehničkih grešaka, nismo bili dovoljno mini na pasu, nismo pravovremeno kretali strane, ali prezentacija Dinama je bila dobra. To je ono što ga je jedan optimizam da ćemo učiniti sve i da ćemo biti prilici do sljedećih tri kola, nadam se i popravimo taj bodovni skor.
U drugoj utakmici skupine Chelsea je sa 3-0 nadigrao Milan. Na ljestvici Salzburg je prvi s 5 bodova, Chelsea i Milan imaju po 4, dok je Dinamo posljednji s 3 boda. U ostalim utakmicama igranim u srijedu Benfica i PSG su remizirali 1-1. Juventus je nadigrao Maccabi Haifu sa 3-1. Manchester City je na Etihadu bio bolji od Kopenhagena s 5-0. Borussia Dortmund je na gostovanju s 4-1 bila bolja od Sevilje. Real Madrid je s 2-1 bio bolji od Šahtera Igora Jovičevića, te je njemački Leipzig svladao Celtics 3-1. Rukometaši PPD-a Zagreb će u četvrtom kolu Lige prvaka gostovati kod francuskog prvaka PSG-a. Zagreb nakon 3 utakmice ima pobjedu i 2 poraza. Trener Zagrebaša Ivica Obrovan.
Nadam se da ćemo pružiti prije svega koncentriranu, dobru, angažiranu igru i da ćemo na kraju, bez obzira kakav rezultat bude, biti zadovoljan s našom prezentacijom, jer mislim da nakon Porta bi tako nešto bi nam jako dobro došlo.
Početak susreta je u 20:45. Kad smo kod rukometa, recimo da je održan ždrijeb skupina Europske lige. Nekse će igrati u skupini C uz Skjern, Granolješ, Balaton Fured, Sporting i Alplu. Hrvatski stolnotenisači poraženi su u osmini finala svjetskog prvenstva. U kineskom Chengdu Hrvatska je igrala protiv Njemačke, te je uvjerljivo poražena s 3-0. Do boda za Hrvatsku nisu uspjeli doći Andrej Gačina, koji je izgubio od Benedikta Dude, kao niti Filip Zeljko, od kojeg je bolje bio Dang. U posljednjem je meču Tomislav Pucar poražen od Kaja Štumpera, pa će Njemačka u četvrtfinalu igrati protiv Francuske. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP turnira u Astani. Čilić je u osmini finala sa 2-6, 6-3 i 6-3 sladao Rus Hačanov. Na turniru u Tokiju bio je uspješan Borna Ćorić, koji je u osmini finala sa 7-5 i 6-2 bio bolji od Amerikanca Nakashime. Naš će tenisač prolazak u polufinale tražiti protiv Kanađanina Šapovalova. Istaknimo i pobjedu najboljeg hrvatskog para Nikole Mektića i Mate Pavića. Hrvatski par je sa 7-6 i 6-3 u četvrtfinalu Astane bio bolji od Hrvata Ivana Dodiga i Amerikanca Krajčeka. Mektić i Pavić će za ulazak u finale turnira igrati protiv Španjolca Granolješa i Argentinca Sebaljosa. Za Media Servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Održana sjednica antikorupcijskog vijeća oko INE. Saslušanju se odazvao samo bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Maja Huzjak.